Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Vítám vás na druhé části naší sobotní bohoslužby, kterou si zahájíme zpěvem společné písně číslo 265. Ke zpěvu písně Povstaneme. Bude pronesena přímluvná modlitba.
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bože celého světa. S vděčným srdcem pozvedáme svoji mysl k tobě, od něhož přichází všeliké dobré dání a každý dokonalý dar z hůry, abychom ti vyjádřili svůj dík za Pána Ježíše, za milost, kterou jsme v něm nalezli, za naději do našich budoucích dnů. Ale přicházíme, Pane, také proto, abychom tě prosili o tvoji blízkost a přítomnost, abychom tě prosili za všechny, kteří mezi nás nemohli dnes přijít, za všechny, kteří jsou nemocní, upoutáni na lůžko. Pane, prosíme tě, skloň se k ním a dej jim pocítit, že o ně pečuješ a že jsi blízko. Prosíme, Pane, i za ty, kterým jsi dal moc politickou i hospodářskou. Prosíme tě, dotýkej se jejich srdcí, aby si byli vědomi toho, že nesou odpovědnost především před tebou, za své blížní a že jednou budou stát před tebou a odpovídat se za to, co jsi jim svěřil do jejich rukou. Toužíme po tvé přítomnosti a po tvé blízkosti. Těšíme se na to, že nás oslovíš svým slovem a za všechno ti vzdáváme čest i chválu v Ježíšových zásluhách. Amen.
Zaposlouchejme se nyní do zhudebněného 57. žalmu v podání místního pěveckého sboru. Biblický text, který je zapsaný v epištole Římanům v 8. kapitole, 1. až 13. verši, bude základem pro dnešní kázání. Prosím, abyste ke čtení tohoto textu povstali.
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadována zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha osmrcujete hříšné činy, budete žít.
Prosme Boha o moudrost, abychom porozuměli poselství jeho slova. Prosím, aby k této modlitbě kdo může poklekl.
Náš laskavý nebeský Otče, děkujeme ti za tuto chvíli. Děkujeme ti, že k nám chceš opět promlouvat. A prosíme tě, Pane, o tvoji přítomnost. O přítomnost tvého ducha, abychom porozuměli, co máš pro nás dnešní den připraveno. A ještě jednou ti za to moc děkujeme v Pánu Ježíši. Amen.
Nyní již se těšíme na Boží slovo a prosím bratra Jončiho, aby nám tím posloužil.
Sestry a bratři, vítejte k Božímu slovu, k jeho naslouchání Božímu slovu a k jeho rozjímání. Všeliké písmo od Boha jest vdechnuté. A určitě není ke škodě, když si ho připomínáme. Na druhou stranu základní text dnešního uvažování není z epištoly Římanům, vloudila se chybička, ale z první epištoly Korinským, 8. kapitoly, 1. až 13. verš. Dovolím si tedy přečíst 1. Korinským, 8. kapitolu, 1. až 13. verš jako základ dnešního zamyšlení nad Božím slovem. Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud jde tedy o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh. Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je i všecko, i my jsme skrze něho. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám, jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží, nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby. Bratr, pro kterého Kristus zemřel, bude uveden do záhuby. Kdežto takto hřešíte proti bratřím, když takto hřešíte proti bratřím, ubíjíte jejich slabé svědomí a hřešíte proti Kristu. A proto, je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Římanům 8. kapitola, 1. až 13. verš právě zazněl. 1. Korinským, ano, tak už jsem to dovedl k dokonalosti. 1. Korinským 8. kapitola, 1. až 13. verš nás právě uvedl do prvního křesťanského sboru v Korintu a přemýšleli jsme o problémech, které tam tenkrát řešili. Víte, vždycky, když přemýšlím o dějinách rané křesťanské církve, přistihnu se při tom, že mám možná až škodolibou radost z toho, že i tam už tenkrát měli problémy. Církev, pohybující se v realitě tohoto světa, v realitě zla a hříchu, nikdy nebyla, není a ani nebude, nedělejme si iluze, nebude vůči problémům imunní. Ale důležité je, že už od začátku se problémům nepoddává, že s nimi bojuje a že se je pokouší více či méně úspěšně řešit. Řešit nemusí vždycky znamenat vyřešit, ale řešit. Text dnešního kázání nás tedy vede do Korintu, jsme už řekli, mezi křesťany nově založeného sboru a ti se zabývají otázkou, smí křesťan jíst maso, které už dříve bylo v rámci modloslužebních pohanských kultů předkládáno modlám, či nesmí jíst maso obětované modlám, či nejíst? Taková otázka se nám dnes pochopitelně může jevit úsměvná. Ale tenkrát to byl vážný a veliký problém. S masem, které pocházelo z modlářských obětních kultů, se křesťané, korinčtí křesťané, ale nejenom korinčtí, mohli v tom pohanském prostředí setkávat na každém kroku, dá se říct. Ono totiž, to maso bylo s příjemnou slevou nabízeno na tržištích a tím, že se objevovalo na tržištích, si je nakupovala řada lidí a tím se to maso dostávalo do běžného jaksi stolovacího procesu. Lidé se s ním setkávali na svých rodinných stolech, ale i při návštěvách, společenských akcích, ti, kteří byli uváděni ve vyšší úřad, byli z těch vyšších kruhů takzvaně, tak ti se s ním setkávali na banketech, na párty, společenských párty. Ti, kteří zase byli chudí, Ti si mohli na mase, které bylo předtím obětováno modlách, pochutnat při svátcích, velkých náboženských svátcích, kde bylo předkládáno tohleto maso, právě tohleto maso, zdarma. A tak křesťané zápasí, protože se jich to týká, nedá se, těžce se dá před tím uniknout, zápasí s myšlenkou, jak k tomu přistoupit, když to předtím bylo v kontaktu s modlou. Pohané věřili, že to maso, které bylo v kontaktu s modlou, bylo protchnuto zvláštní duchovní energií. Právě proto se potom masem doslova pídili. Zatímco křesťané právě proto, že to maso mohlo být protchnuto zvláštní duchovní energií, se tomuhle masu vyhýbali. Nebo přemýšleli, zda se tomu vyhnout, zda je nutné se tomu vyhýbat. V korinském sboru se tím otevřel velký problém, diskutovaný problém, který byl předmětem velkých sporů. To společenství se polarizovalo, rozdělilo na dvě skupiny. Slabé a silné. S tou rétorikou slabí a silní přicházejí ti takzvaně silní. Tvrdí, že maso obětované modlám jíst mohou, protože žádní bohové mimo jednoho v podstatě neexistují. A tím, že neexistují, tím je dáno, že to je jen jakýsi lidský výmysl, a když je to lidský výmysl, tak to nemůže to maso protchnout žádnou energií. A když to není protchnuto žádnou modlářskou energií, pak to neškodí. Pak je to jen finančně výhodné maso. A proč si teda nedat? Prosím vás, v žádném případě tam neřeší problém vegetariánství. Vidí jenom dar od Boha a tím pádem vidí jasně a zřetelně, že to jíst můžou. A svým oponentům to říkají. Argumentují. To jenom vy jste, tí slabí, úzkostliví, kteří se nedokážete oprostit od té své pohanské minulosti a přikládáte tomu masu pohanských obětí stále ještě duchovní význam. Vy se od toho musíte oprostit. Slabí je poslouchají, ty takzvaně slabí je poslouchají a říkají, to je, prosím vás, ta vaše svobodomyslnost. To jste přesně vy. To vám už není nic svaté. A Pán Bůh vás za tu vaši liknavost a svobodomyslnost určitě potrestá. A už jsou v sobě, a už to jiskří. A to je pořád ještě raně křesťanská církev. To jsou ty krásné, někdy zdánlivě, že jo, krásné romantické začátky první křesťanské církve. Doba se změnila. Problém masa obětovaného modlám už dneska neřešíme. Už to není aktuální. Ale stále zůstává zdrojem rozporu otázka. Nakolik se trendům okolního světa přizpůsobovat, podřídit a nakolik jim vzdorovat? Do jaké míry? V čem? Co je podstatné a co už není podstatné? A tak tady dodnes stojí proti sobě slabí a silní ve víře. Přemýšliví, svobodní, tolerantní, ale často také liknaví a nadřazení liberálové na straně jedné a na straně druhé zásadoví, ale zároveň úzkostliví, přísní, nemilosrdní a zákony a tradicemi spoutání konzervativci na straně druhé. A jejich diskuze je nekonečná. Přesahuje hranice sborů, přesahuje hranice křesťanských církví a je aktuální i v nenáboženském prostředí, v politice, vědě, v kultuře a v ostatních sférách společenského života. Na čí straně je pravda? Mýlí se slabý nebo se mýlí silný? Do té staré, stále ještě trvající diskuze vstupuje apoštol Pavel svým dopisem. Dopisem z epištoly korinským, který jsme si tady před chvíli četli. Část jehož jsme si tady zde před chvíli četli. Pojďme se ještě chvíli dnes zamyslet nad tím, jaké řešení apoštol Pavel pro daný dialog mezi slabými a silnými, jakým přístupem přichází do té diskuze. Ten jeho pohled je totiž velmi inspirativní a stojí za úvahu právě pro tu naši diskuzi. Silným ve víře Pavel klade na srdce. Přátelé, poznání vede k domýšlivosti, zatímco láska buduje. Tím tato pasáž začíná, tímto konstatováním. Dejte si pozor, aby to vaše vyšší poznání, které bezesporu máte a na které sázíte, nezbavilo vás lásky k těm, kteří k takovému poznání ještě nedozráli. Držte se při zemi. Držte se při zemi, vědomi si toho, že i to vaše poznání je jenom částečné. 1. Korinským 13. kapitola, vzpomenete si, Pavel zdůrazňuje, vaše poznání je jen a jen částečné. A pamatujte, hlavně pamatujte na to, že hranice vaší svobody je dána svědomím vašich slabších bratří. Možná jste si při čtení toho našeho textu všimli, že si někteří silní zakládali na tom, že se zúčastnili, demonstrativně zúčastnili nějaké té kultické hostiny a tam si dávali, ostentativně dávali maso. Maso, které předtím prošlo pohanskými rituály, bylo obětované modlám. A Pavlovi se ten jejich přístup v žádném případě nelíbí. A proto píše, dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Myslím si, že Pavel tady správně vystihuje, že poznání, které je demonstrativně prezentováno nadřazenými, těmi silnými, těmi kovanými v poznání, může víru slabých vážně ohrožovat. Proč? Nevyrůstá z lásky, ale je důsledkem bezohlednosti. Nebuduje, ale ubíjí a je v přímém rozporu s kristovským přístupem, o který by v křesťanském prostředí mělo jít. Kristus totiž pro spasení všech, tedy i těch slabých ve víře, v poznání, obětoval sám sebe. A stojí za úvahu, že Pavel ve svém uvažování nad konfliktem slabých a silných ve víře končí až možná příliš přehnaně osobním tónem. Je-li jídlo pro mého bratra kamenem úrazu, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Na první pohled, na první poslech se může jevit, že to tady ti silní dostávají od toho Pavla docela, lidově bych řekl, vyžrat. Ale není tomu tak. Pavel se s nimi názorově naopak stotožňuje. On říká, pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Pokud jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. Pokrm nás Bohu doopravdy nepřiblíží. Slabým z Korintu v tom svém dopise Pavel lehce polemickým tónem naznačuje, že je jejich pokrm Bohu nepřiblíží a že odmítáním masa obětovaného modlám nic nezískají a nebudou lepší, zralejší ani osvícenější křesťané. Pavel obě ty skupiny, obě dvě, varuje před pýchou, která si přisvojuje právo soudit bližního. V epištole Korinským před pýchou varuje ty silné, ty liberální s pravým poznáním. V epištole Římanům ve 14. kapitole, kde se rovněž řeší problém masa obětovaného modlám, varuje také před sudičskou pýchou. Takže varuje tentokrát v epištole Římanům slabé, v Korinským silné, v Římanům slabé. Říká, proč tedy ty slabý, to je Římanům 14. kapitola, verš 10. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Nesuďmeš už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Řeknu vám, že se mi ten Pavlův postoj velice zamlouvá. Pavlovi evidentně nevadí, že ti slabí a silní spolu vedou diskuzi. Své spoluvěřící Pavel nevede lacině a populisticky k tomu, aby od výměny názorů upustili a sjednotili se na tom, co je spojuje. Ba naopak, všechno nasvědčuje tomu, že ta polarizace názorů mu vyhovuje, když je zastřešená vzájemnou láskou, pochopením a odpuštěním. Ona totiž, ta výměna názorů, ten dialog může přispívat k harmonickému a vyváženému rozvoji společenství církve. Pavel kriticky přehodnocuje postoj obou zúčastněných stran. Tu diskuzi záměrně nehroutí a záměrně nevyhraňuje svůj postoj na jednu či na druhou stranu. Naopak, jeho napomenutí míří přesně tam, kde každou z těch dvou stran tlačí bota. Slabé se pokouší vyvést z jejich příliš úzkostlivého sudičského postoje a silným důrazně připomíná, že nemají svědomí svých slabších bratří zbytečně trápit a pohoršovat je. Oběma stranám pak připomíná formulaci starého křesťanského vyznání víry, podle kterého je Bůh jediný otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho. Ne proto, abychom prosazovali sami sebe a svůj názor. Co říkáte? Jde z Pavlovy strany o laciný populistický kompromis nebo o moudrost z hůry, o kterou by stálo za to usilovat? Bych si moc přál, aby duch této Pavlovy moudrosti protchnul naše rozhovory, naše dialogy na úrovni rodin, sboru, církve, církví i celé společnosti. Modlím se za to, aby tomu tak bylo. Amen.
V hudebním stišení, které nyní zazní, můžeme dál přemýšlet o poselství, které jsme nyní mohli slyšet. Společná píseň číslo 264 bude odpovědí našeho shromáždění na Boží slovo, které zde před chvílí zaznělo. Ke zpěvu písně povstaneme a zůstaneme poté stát i k modlitbě našeho kazatele.
Náš dobrý Bože, žijeme ve světě zasaženým problémem zla a hříchu a jsme zmítáni tímto problémem. Docela se nám jeví, že jak čas plyne, že problémů přibývá a že se nad tímto světem začíná stmívat. O to více, stejně jako první křesťané, prosíme, Pane, naplň naše srdce i náš sbor, i naši církev, i naši společnost mocí svého ducha. Uč nás, jak žít, aby ten život za něco stál. Uč nás, jak řešit problémy. Problémy v našich rodinách, v našich sborech, v naší společnosti. Děkuji ti za Pavlův moudrý přístup k řešení problému v korinském sboru i v sboru v římském. Děkuji ti za to, že připomíná to, co snad všichni i ze svého nitra cítíme a víme, že bez lásky problémy řešit nelze. Děkujeme ti za Pavlův moudrý přístup, který ukazuje, že každý jsme nějaký, že jsme každý od své přirozenosti už orientováni nějakým směrem, že jsme buď silní, anebo slabí. Děkuji ti za to, že Pavel, ač silný, je schopen chápat slabé. Děkuji ti za to, že Pavel